Reit, wel, gadwch i ni droi at aur y Duw y bore yma. A da ni am ganolbwyntio ar yr adran o'n i ddarllen, Luc penod 24 a meddwl falle yn arbennig am y geiriau yma nath y gwir, wel, goriwch naturiol angylion oedden nhw'n ddeud wrth y gwragedd, wrth y beth. Pam yr ydych yn ceisio mis y meirw yr hwn sydd yn Duw? Pam yr ydych yn ceisio ymlaeth y meir o'r hwn sydd yn Duw? Ond os yw rhywun yn gofyn i chi egluro efengyl Iesu Grist, tybed, sut fyddwch chi'n crynhoi yr efengyl yna? Sut ydych chi'n ceisio deud wrth bobl, egluro i rywun, dyma be ydy craidd neges yr arglwydd Iesu Grist? Lle fyddwn ni'n dechrau trwy ddweud, wel, mae dyn yn greadur. Nid hapadamwain ydy y ffaith yn bod ni yma, nid jyst cyd-digwyddiad. Dyn ni wedi cael yn creu gan Duw. A gan mae Duw sy'n creu, neu mae gan Duw hawl i ni wrando arno fo, i ni ebyddhaidd efo, i ni wneud be mae Duw eisiau ni wneud. A mae Duw yn sanctaidd a mae yn y dda a mae eisiau ni garu'n gilydd fel ni'n hyn yn, mae eisiau ni garu bo. Mae eisiau ni fod yn gyfrifol ac yn iawn ac yn dda yn y cyfan da ni'n neud. Ond y broblem ydy, da ni ddim. Da ni wedi troi cefn ar Duw. A dyn yn wrthryfelwr. A mae hwnnw'n dod â ni dan gondemniad. Y Duw sanctaidd y da yma. Sydd ddim yn gallu dioddau drwg a mae yn cosbi pechod. Ond yn ogystal â bod yn dda ac yn sanctaidd, mae Duw yn rasol. A mae Duw wedi trefnu ffordd, mae wedi danfon Iesu Grist i fab i'r byd. A mae Iesu Grist wedi cymryd yn beia ni ar ei gefn i hynna, a wedi marw ar y groes a wedi dioddau trosto ni. A gan fod Iesu Grist wedi gwneud hyn, wrth i ni gredu, wrth i ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, yna da ni'n cael meddeiant. A Duw'n gwenu arno ni. Da ni'n cael bod yn blant iddo fo. Mae perthynas ni efo Duw wedi cael ei gywiro. A fel y nebyddwn ni'n egluro yr efengyl, gwahodd bobl i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist yma, sydd wedi marw drosto ni, er mwyn mae ddeiant pechodec er mwyn i ni gael bywyd newydd. Ond ni'n siŵr bod yna sawl tro da ni wedi egluro'r efengyl yn y termau yna. Ond pan ddech chi'n edrych ar y Testament Newydd, yn ymwedig ar lyfr yr Actau, mae yna rhywbeth arall sy'n cael ei bwysleisio yn fawr iawn. Yr atgyfodiad. Fe gyfododd yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi'n edrych ar y bregethau llyfr yr Actau. Ac yn y bregethau yna, dych chi'n cael eglurhad llawn bod Iesu Grist wedi marw drosto ni. Dych chi'n cael yn aml sôn bod Iesu Grist wedi cael ei groesoelio. A wedyn bod wedi cael ei atgyfodi. Wedi cael ei godi'n byw. Dydd y Pentecost, Pedr yn deud wrth bobl Jerusalem, fe groesoliaso chwi ef drwy law estroniad a'i ladd, ond cyfododd Duw ef gan i ryddhau o wewyr ange. A dyna thema sydd yn dod drosodd a throsodd yn llyfr yr Actau, bod Crist wedi dod yn ôl yn Duw yn llythrenol, penod 3. Ac yn y 15fed adnod ac adnod 16, mae Pedr wedi iachau ar rywun yng Nghloestr Solomon. A mae pobl yn dweud sut mae wedi digwydd a mae wedi dweud trwy Iesu Grist. Lladdasoch, meddai fo, awdur bywyd. Ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw o hyn yr ydym ni'n dystion. Ar sail ffydd ni enw ef y cyfnerthwyd y dyn yma rydych chi'n ei weld a'i adnabod. Nid i Crist wedi ei ladd ac wedi ei gyfodi. Gerbron cyngor y Sanhedrin wedyn yn y bedwaredd bennod. Byddai'r hysbys i chi gyd ac i holl bobl Israel mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth. A groeso i liaso chi ac a gyfododd Dyw oddi wrth y meirw. Yr atgyfodiad yn hanfodol yn eu pregethu nhw. Bellach ymlaen, dach chi'n cael Paul yn mynd draw i Athen. A fano, dyn nhw'n gwybod un byd mewn gwirionedd am Dduw, mae gen nhw lwyth o ddiwiag yn y blaen. A mae Paul yn trio deithio nhw, drychwch, dach chi'n gweld, mae gennych chi'r holl ddiwiau yma, ond mae yna un allor, dach chi wedi godi i'r Dduw, dach chi ddim yn ei adnabod, dach chi'n ofni bod chi wedi anghofio un o'r ddiwiau. Wel, dyma'r Dduw rwy'n sôn amdano. I ddweud gwir, fod i'r un ar unig wir y Dduw, sydd goriwch pob dim. A mae Dduw wedi gosod diwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd trwy un meddwl fo. Trwy Iesu Grist, a mae wedi rhoi prawf o hyn trwy atgyfodi fo oddi wrth y meirw. Di Pedr ddim yn sôn am y... Paul ddim yn sôn am y groes fan e. Mae jyst yn ddim wedi atgyfodi o. A felly mae werth yn ei holi eto. Pam bod yr eglwys fore mor frwd yn sôn am Iesu Grist yn atgyfodi o blith y meirw. A'r peth cyntaf, eisiau ni feddwl amdano fo, ydy mi oedd yr atgyfodiad yn anisgwyl. Oedd y rhai oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, doedden nhw ddim yn disgwyl yr atgyfodiad. Hynny ydy, be dyn ni'n ddarllen fan yma. Penod a ddigaffedwar o Luc ar y dydd cyntaf o'r wythnos a doriad gwawr deithant at y bedd gan ddwy'n y peraroglau roeddent wedi paratoi. Bydd y gwragedd yn disgwyl ffeindio? Oedden nhw'n dwy'n peraroglau. Pam? Oedden nhw eisiau roi air freshener yn y bedd? Na, oedden nhw eisiau paratoi ac eneinio corff marw. Oedden nhw'n disgwyl ffeindio corff. Oedden wedi cael i rwygo gan yr hoelion. Corff oedd wedi cael ei gamdrin. Corff fyddai â chlwyfau ar ei gefn. Corff yr oedd y bywyd wedi diflannu ohono fo. Doedden nhw'm yn disgwyl bod Iesu Grist yn mynd i fod wedi atgyfodi. A rhagofn bod rhywun yn dweud, wel ie, merched oedd rhain. Doedd merched ddim yn cael lot o sylw. Doedden nhw ddim yn bwysig ac yn y blaen. Doedden nhw'm yn cael addysg fel llawer o'r dynion ac yn y blaen. Os gallwch chi'n disgwyl lot oedd i wrthyn nhw. Ona, oedden nhw wedi clywed Iesu. Mae'r dynion wedi dweud, dych chi'n cofio bydd ar y ddeitha chi yng Galilea? Bydd o'n mynd i orfod cael i draddodi i ddwylo pechaduriau a'i goesoeliad trydydd dydd atgyfodi. Daeth i ryw co, oedden nhw wedi clywed, ond oedden nhw ddim yn disgwyl. Ac wrth gwrs, di o ddim jyst bod y merched fel hyn. Rhaid fi fod yn ofalus beth dwi'n dweud fan yma'n does. Ond doedd y disgyblion ddim gwell yna, oedden nhw. Dyma'r merched, ar ôl clywed y neges, dyma nhw'n nôl at y disgyblion. A dyma nhw'n deud, drychwch, mae yna rhyw angylion di ymddangos i ni, a maen nhw'n deud bod Iesu wedi atgyfodi. Ond yw ti pwy o lol oedd yr hanesion hyn, a gwrth o dasant gredu'r gwragedd. Come off it, dach chi ddim yn hysterical. Dream bach, mae jyst pwysau a digwyddiadau'r dyddiau olaf yma wedi bod yn ormod, maen nhw wedi bod bron yn ormod i ni, maen nhw wedi bod yn ormod i chi, a dach chi jyst ddim yn hysterical ac yn y blaen. Hei, doedd rhain ddim yn disgwyl y byddai yr arglwydd yn atgyfodi. A dych chi'n meddwl, wel, hold on, be oedden nhw wedi glywed? Ac yn Luc 9:22, da ni'n cael y geiriau yma roedd Crist wedi ei ddeud. Rhybuddiodd hwy ef. Yn oedd hi'n ddwrnod arbennig. Oedd hi'n ddwrnod fydde'n aros yn y cof, achos oedd Iesu wedi gofyn i'r disgyblion pwy mae pobl yn ddeud ydw i, ac oedden nhw fod pob math o atebion. Ond Iesu wedi gofyn i'r disgyblion, pwy ydych chi'n dweud ydw i? A Pedr wedi dweud, ti yw y Crist a mab y Duw byw. A Iesu Grist yn ymateb mewn ffordd mor ryfeddol yn dweud wrth Pedr, gwyn dy fyd di. Achos nid cig a gwaed sydd wedi dangos hwn i ti, ond mae'n had sydd yn y nefoedd, ti wedi dweud rhywbeth mor arbennig rwan. Achos mae Duw di eglur o hwn, a dehenw di Pedr oherwydd ar y graig yma, ar y gyffes yma ti wedi roi, byddai'n adeiladu'r eglwys. Oedd hi'n ddwrnod bydd yn aros yn y cof, ac yn syth wedyn mae Iesu Grist yn mynd a dweud, y mae'n rhaid i fab y dyn dioddef llawer, a chael ei wrthod gan yr heneriad a'r prif offeiriad yr ysgrifenyddion ailladd, a'r trydydd dydd ei gyfodi. A da ni'n gwybod mai nid yma'r unig dro roedd yr argwydd Iesu Grist wedi sôn am hyn. Ond oedden nhw ddim yn ei ddisgwyl o. Pam? Wel, oedd o, di o ddim yn ddigwydd yn arid i pobl ddim yn dod yn fyw ar ôl cael ei lladd. Yn i, mae'n y ffordd arferol o bethau i ddigwydd yn does. Dyna be mae magicians fel Paul Daniel yn chwarae arno fo, yn y ffordd arferol, a da ni'n gwybod beth da ni'n ddisgwyl i weld, ac yn sydyn mae o'n gwneud rhywbeth, a mae rhywbeth anisgwyl wedi digwydd. Wrth gwrs, trick mae o'n i ddefnyddio. Mae eisiau ni gredu rhywsyd bod wedi torri rheolau'r natur, rheolau'r byd yma. Ond trec ydy'r cyfan. Ond fan yma, Padrick, mewn gwirionedd, all wneud hyn i ddigwydd. Pan ych chi'n cael rhywun wedi cael ei gamdrin fel oedd yr argwydd Iesu, pan ych chi'n cael rhywun wedi cael ei ladd fel y gorodd Iesu, ac yn gwbl amlwg pobl oedd yn deall pob dim yn gwbl bod mor farw a hoelen. Diolch yn mynd i ddod nôl yn fyw, yna gdi. A dim ysgoi yr hyn yr oedden nhw wedi i weld. Ac oedden nhw'n meddwl, wel, beth am y geiriau oedd Iesu Grist wedi dweud, wel, oedd o was yn siarad mewn dan llygion yn dweud. Oedd yn deitha ni bod rhaid i ni godi'n croes a'i ddilyn o. Doedd o'n llythrenol yn meddwl bod rhaid i ni yn wir fynd i gael yn croeshoelio o. A rhyw ddamhegion. A pan y ddo'n sôn am gael ei ladd a'i gyfodi trydydd dydd, ond nid rhyw ddameg oedd hynny. Doedden nhw ddim yn disgwyl. A mae eisiau ni gofio hynny, ydych chi'n gweld. Y pwynt dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy, os oedden nhw a nhw wedi bod efo Iesu am 2 blynedd, os oedden nhw oedd wedi clywed geiriau Iesu yn cael un anodd i gredu yn yr atgyfodiad. Yn sicr pan dan ni'n trio deud wrth y byd am rywun sydd wedi cael ei ladd ac wedi cael ei gyfodi'n fyw, mae'r byd yn mynd i chwerthin ar ym penny, dydyn nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i chael un hawdd i gredu. Pan dan ni'n trio perswadio pobl, drychwch. Dyma be dyn ni'n sôn amdano fo. Un y ddoth i'r byd er yn mwyn ni, un fydd farw drosto ni, ac un sydd wedi atgyfodi, un cyfiawnhau ni. Be sy'n mynd i ddigwydd? Yn cofio ymateb, gafodd Paul yn Athen ynde, pan oedd yn sôn am hyn. Pan glwsant am atgyfodi ar y meirw, dechreuodd rhai wawdio. Nonsens. Felly, dyna'r peth cyntaf i ni feddwl amdano fo. Da ni'n sôn am Grist i atgyfodi, a mae'r byd yn mynd i gael ein ddifrifol o anodd i gredu yn y fath beth. Yn gadwch chi symud ymlaen. Roedd yr atgyfodiad hefyd yn gwbl ddisgwyliadig. Hynny di, da chi'n cael y dynion yma yn ymddangos i'r gwragedd, a maen nhw mewn gwisgoedd llachar yn y Beibl angylion, rhai goruwch naturiol fyddai'r rhain. Mae'n gwisgoedd disglair wedi ymddangos ger bron y merched. A be maen nhw'n dweud ydy, pam yr ydych yn ceisio ymlith y meirwr hwn sy'n fyw? Hynny di, bron mae'r rhain yn dweud, be ar y ddeiar, da chi'n neud fan yma? Oeddech chi'n mynd dall Iddyn nhw y syndod oedd bod Crist wedi marw. Doedd o'm syndod bod yn atgyfodi. Doedd o'm syndod bod yn dod yn ôl yn fyw yn agwedd. Ac edrych ar bethau o safbwynt y nefoedd, yr atgyfodiad oedd yr un peth cwbl amlwg oedd yn mynd i ddod o ganlyniad i hyn i gyd. Mi ddylai'r bobl yma fod wedi credu, mi ddylai'r disgyblion fod wedi disgwyl yr atgyfodiad, achos dyma oedd y cam naturiol. I ddechrau, ydych chi'n meddwl am eiriau Iesu Grist. Nid yw ef yma mae wedi gyfodi, cofiwch fel y llefarodd wrth eich troedd eto yn Galilea. Da ni weithiau'n cael pethau ysbrydol yn anodd i'w deall yn dydyn nhw. Dwi'n ame bod yr angylion weithiau'n cael un anodd deall pethau daearol. Ac un o'r pethau mwyaf anodd i'r angylion i deall ydy pam bod ni'm yn credu geiriau Iesu Grist. Pam bod pobl yn cael un anodd cymryd yr arglwydd Iesu ar ei air. Dyma'r gair tragwyddol. Roedden nhw wedi weld yn y gogoniant. Trwyddoi efo crewyd pob peth. A oedd o'n cynnal pob dim a gair i nerth. Mae o'n cynnal pob dim a gair i nerth. Dyma'r un sydd uwchlaw pob dim yn y Dduw, y Mab, yn gydragwyddol a'r Tad a'r Ysbryd Glân. A'r angylion yn gwybod bod pob gair sy'n yr allan o'i enefo yn fywyd. A pobl yn iam efo. A da ni'n gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist wedi deud, yng nghynllun Duw dwi'n dod, fel dwi wedi dyfynnu o Luc pennod 9, yng nghynllun Duw dwi'n dod a dwi'n mynd i gael yn rhoi yn nwylo pechaduriad, a dwi'n mynd i gael ymradychu yn lladd, a wedyn mi wna i atgyfodi. Chi ddim yn cofio am y dynion yma? Byddan nhw'n gallu deud wrth y disgyblion, da chi ddim yn cofio i eiriau fo, just ychydig o ddyddiau nôl yn yr oruwch ystafell, Ioan 16, adnod 16, ymhen ychydig amser ni byddwch yn fy ngweld i ddim mwy, ac ymhen ychydig wedyn fe byddwch yn fy ngweld. Chym yn cofio, chym yn sylweddoli. Oedd Iesu Grist i deud mae dyma fydde'n digwydd, dyma ran o'i gynllun o. Nid arweinydd o ddodd wedi dod i'r byd, er mwyn trio arwain pobl i'r wybodaeth newydd, ond wedyn bod pethau wedi troi'n ddrwg, a bod pethau wedi troi'n wael, a bod wedi methu, a bod wedi cael ei gymryd, ac wedi cael ei ladd. Na, dyna'r holl blan o'r dechrau. Fod yn mynd i ddod a'i fod yn mynd i farw, ond dyna bod yn mynd i atgyfodi. A pan da ni'n meld i hwnt i eiri Iesu Grist i feddwl am y Beibl i gyd, dyma'r cynllun mawr ynde. Mae Paul yn deud, i hyn yr ymddangosodd, na, mae ddw gen i Ioan sydd yn deud, ynde, i hyn yr ymddangosodd Mab Duw. Er mwyn datod gweithredoedd diafol, er mwyn dadneud gweithredoedd diafol. Bydd weithred fawr y diafol os amwyd dibyd ynol. O Duw di deud wrth addang ar ddeden paid a bwyta o ffrwydd pren gwybodaeth a drwg. Dydd bydd hi'n bwyta honno, mi fyddi di'n siŵr o farw. Mae Iesu Grist wedi dod i ddadneud y farwolaeth honno. Gwyddo o'n gorau wynebu marwolaeth a dod yn fyw. Dyma holl bwynt Paul pan mae wrthi yn dadle efo'r Corinthiad oedd na rai wedi dechrau dweud nad oedd a ddim sut fath beth ag atgyfodiad y meirw. Mae Paul yn deithio nhw a gwir yw bod Crist wedi gyfodi oddi wrth y meirw yn blaen ffrwyth rai sydd wedi hynna. Mae'n peilio ymlaen y dystiolaeth yn dydi, mae'n sôn am yr holl rai oedd wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist, a mae'n sôn am rai fel rai y byddai'r mwyafrif ohonyn nhw'n bobl fyddai Cristnogion Corinth y gallu mynd i'w gweld nhw a'i holi nhw a'i croesholi nhw er mwyn bod yn siŵr bod y dystiolaeth yn un ddibynadwy. A wedyn mae Crist wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Yn flaen ffwrdd rai sydd wedi hynna. gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Fel mae pawb yn marw'n adda, felly hefyd y gwneud pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn, Crist y blaen ffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef yr aes yn eiddo Iesu Grist. Hynny di, mae Crist yn cynrychiolydd ni fel rhywun sydd yn cymeryd yn beia ni, cymeryd yn gwendid ni, yn marw drosto ni ar y groes. Ond mae o hefyd yn gynrychiolydd i ni fel un sydd yn cyntaf i ddod o'r bedd yn fyw i gael ei atgyfodi. Ac yng nghynllun Duw am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd i'r isaint. Dyna gynllun mawr Duw. A fedrwn ni'n gwahanu cynllun Duw oddi wrth yr atgyfodiad. Os Crist, os nad yw Crist wedi gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethu'r gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chi. Mae'r atgyfodiad yn gwbl hanfodol i'r cyfan. Rwan, beth sy'n mor bwysig y fan yma i ni i gymryd bore yma? Mae yna nifer o bethau gallen ni i fod yn mynd ar ei hôl nhw rwan. Byddai'n mynd siŵr ar ôl rhywfaint ohonyn nhw wsos nesaf pan byddwn ni'n edrych ar rhan nesaf'r bennod. Ond fan yma, be dwi isio i argraffu arnoch chi ac arnau'n hynna'n ydy y trydydd pwynt yma. Felly bod rhaid i ni gyhoeddi yr atgyfodiad. Rhaid roi yn y ffordd yma. Wrth i ni geisio egluro efengyl Iesu Grist, weithiau mae yna rai pethau am yr efengyl, da ni'n meddwl, wel, di pobl ddim yn mynd i gredu hwn, so mae chydig bach yn embarrassing, so newn ni ddim wneud lot o sylw o hyn. A fel sy wedi cael ei ddeud gan y rai dros y blynyddoedd ar adegau a'r mawr cwylydd iddyn nhw, mae yna rai sydd wedi dweud, dim ots os nath Iesu Grist gyfodi a'i peidio yn gorfforol, y gwir ydy bod Iesu Grist yn fyw yn ynghalon ni. A da ni gallu ysbrydoli yr atgyfodiad mewn rhyw ffordd. Rwan fyddai ni ddim yn gwneud hynny ni sydd fan yma, ac eto gallen ni chwarae'r atgyfodiad i lawr. Achos bod yn rhywbeth sydd mor amlwg yn nonsens yngolwg y byd. Ond na, yr atgyfodiad sydd yn gwneud yn ffydd ni yn fwy na jyst syniad, heb yr atgyfodiad, os mae jyst rhyw atgyfodiad ysbrydol ydy o, yna di Cresnogaeth yn ddim byd mwy ond rhyw ffilosofi, rhyw athroniaeth, rhyw syniadau. Ond mae hwn yn gwneud o'n beth real go iawn. Os mae marwolaeth yn beth real go iawn. Mae unrhyw un ohono ni sydd wedi sefyll ar ymyl bedd, sydd wedi gweld arch yn cael ei gollwng lawr i'r bedd, neu arch yn diflannu fewn i'r amlosgfa. Marwolaeth yn beth real iawn. Pan ych chi'n gorfod codi arch ar eich sgwyddau uwchario hi, neu dal arch uwchario, mae yna bwysau yna, achos mae'r corff yna. Mae marwolaeth yn beth real iawn. Ond y prawf bod Iesu Grist wedi dod i wneud mwy na jyst rhoi rhyw syniadau neis i ni, ydy bod wedi wynebu marwolaeth, bod wedi gorff go iawn i gael ei roi yn y bedd, ond bod wedi gallu dod yn rhydd. Bod wedi dod yn fyw. A mae nid jyst trafod syniadau oedd o, ond gwneud rhywbeth go iawn. Ac wrth ni efengylu, weithiau di pobl da ni'n siarad efo nhw, ysgynnyn nhw lot o syniad am Dduw a chyfiawnder a sancteiddrwydd a phechod ac yn y blaen. Ond maen nhw'n dall bod i corff yn marw. A a maen nhw'n dall beth yw'r syniad o rywun yn codi nôl yn fyw. Ac os allwn ni roi'r gobaith iddyn nhw, drychwch, mae wedi digwydd. A mae'r un nath o'r tro cyntaf o'r gallu wneud yr un peth i chi. Yna, mae hwnna'n gwneud yn efengil ni'n efengil llawer mwy pwerus. Yna nhw'n mynd credu ni, yna nhw'n chwerthu yn pennau ni. Ond mae'r ysbryd glân yn gallu argyhoeddi. A mae'r ysbryd glân yn gallu newid calonau pobl fel bod nhw'n dod i weld yr hyn dyn ni wedi weld. Bod Crist wedi concro y beth. A gallwn ni lawenhau yn hynny. A gallwn ni ddeithio nhw. Chi'n meddwl am y capel fel lle marwaidd? Pam ddech chi'n ceisio ymlith y meirw ar hwn sydd yn fyw? Nid lle marwaidd y capel i fod. Mae'r fynwent yn farwaidd. Ond fan yma, mi ddylen ni fod efo bywyd. A gallwn ni wahodd pobl i ddod a phrofi'r bywyd sydd yn Iesu Grist. Dowch, nid i fod yn farwaidd, ond dowch i gyfarfod yr un sydd yn fyw ac yn real. Mae'n bod i Dduw yn i'r as yn helpu ni i gymeryd y gwirionedd yma. A wir i fyw fel pob sy'n credu yn y Crist byw at gyfodedig.